бей, мөлдір көзің бей, сол бір сезімді, сұлу сөзіңді, сүйдім сөзіңді.